Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tisti, ki ste poročeni, se najbrž večkrat spominjate zakramentalne obljube, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, in da te bom ljubil in spoštoval vse dni mojega življenja. Zvestoba do groba daje smisel in pomen zakramentu svetega zakona. Je namreč zaveza, ki zakonca utrjuje v Božji in v medsebojni zvestobi. Na zvestobi do groba je včasih temeljila za presega tudi raznih viteških redov in bratovščin. Zvestoba do groba pa je itak tudi v središču krstne poklicanosti, da vsak krščeni ostane zvest Kristusu do konca svojega življenja. Zvestoba do groba ima lahko več nagibov, do Boga ali do zgolj človeka, ali pa do obeh krati. Človek je pogojno bitje, ki lahko tudi zataji in razočara. In če je moja zvestoba do Boga vezana zgolj na nekoga, ki me je do Boga prepeljal in potem ta človek v veri zataji in sem jaz zaradi tega razočaran, je možno, da bo moje zvestobe Bogu tudi konec. Nekaj drugega pa je, če me nekdo do Boga pripelje in ostanem z Bogom, ne glede, kaj se bo zgodilo z onim drugim, tudi če bi celo zapustil Boga, jaz z Bogom vse eno ostanem. Takšno strajanje v zvestobi, ne glede na vse druge možne okoliščine, ki bi to zvestobo hotele omajati ali pa jo celo uničiti, je gotovo tisto, kar vse pove v sami zvestobi. To je drža brezpogojne predanosti, ki se popolnoma zaupa drugemu, ker ga ljubi, in pri tem gre celo tako daleč, da mu preda samega sebe in celo svoje življenje. Tudi gangsterske in mafijske tolpe zahtevajo zvestobo članov do groba. Ponavadi pa jo zapečatijo z kroglo. V primeru kršitve zvestobe zločinskim dejanjem zapojejo gangsterski rafali svojo ubijalsko melodijo. Pri zvestobi Bogu pa v primeru kršitve zmeraj odmeva vzklik: usmili se me Bog po svoji milosrčnosti. Zvestoba je temeljna vez vsake družbe, ki je tako zelo pomembna, da jo je celo Bog že v stari zavezi postavil za znamenje svoje posebne izbranosti in naklonjenosti do izraelskega ljudstva. Božja zvestoba je znamenje večne zaveze, ki se nikoli ne preda človeški zatajitvi. In prav zato je Bog neštetokrat že v stari zavezi obnavljal svojo zavezo z Izraelom ali pa tudi s posamezniki, ki jih je sicer določil za velika poslanstva v pripravi na prihod odrešenika, pa so pred tem vseeno zatajili. Tisti, ki so se kesali, so obstali, ker jim je Bog odpustil in so svoje poslanstvo nadaljevali, tisti pa, ki Bogu niso dopustili, da bi z njimi obnovil zavezo, so propadli in izginili iz zgodovine odrešenja. Če se njihovo ime še kje spominja, se spominja kot opomin na posledice, ki jih prinaša prelomljena zaveza z Bogom. Starozavezni prerok Jeremija je med vsemi preroki nekaj posebnega. Toliko, kolikor je on od svojih rojakov pretrpel zaradi zvestobe Bogu, najbrž ni pretrpel noben drug prerok. Praktično vsi, od tedanjega kralja do zadnjega berača, so bili proti Jeremiju. Nihče ni verjel njegovim proroškim besedam, ki so jih opominjale, naj prenehajo s krivicami, naj ne omadežujejo templja s svojo malikovalsko hinavščino, naj se vrnejo na Božja pota. Njegove besede so ga stale hudega trpinčenja, šikaniranja, groženj in poniževanj, ki so mu jih namenjali odpadniki od Boga. Ko so končno sprevideli, da je imel Jeremija prav, je bilo že prepozno. Zadelo jih je izgnanstvo in suženstvo. Vendar jih tudi tam Bog ni pozabil. Po Jeremiju jim je sporočil, da bodo prišli dnevi, ko bo z Izraelom in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ta nova zaveza ne bo takšna, kot so bile dosedanje zaveze, ki so jih stalno prelamljali. To bo zaveza novega spoznanja. Vsi, od najmanjšega do največjega, bodo poznali Boga, ki bo odpustil njihovo krivdo in njihovega greha se ne bo več spominjal. Če si ljudje obljubljamo zvestobo do groba, nam jo Bog obljublja onkraj groba. Božja zvestoba je večna in neuničljiva. Naši grehi Bogu ne morejo preprečiti, da nam ne bi bil zvest. Seveda tukaj ne gre za načelo jaz tebi nič, ti meni vse. Vsa greh ima svoje posledice, ki zmeraj uničujejo vse oblike zvestobe, tudi tiste gangsterske, ki so zavezane zločinom. Greh je kot rušilni buldožer, ki pred seboj vse podre, za seboj pa pušča samo še ruševine. Zelo težka in mukotrpna je obnova na ruševinah. Potrebno so leta in velika sredstva, da tam zraste kaj novega. Mnogo težje od ruševin pa je obnova od grehov razsutega srca. Ta obnova je namreč večkrat zelo mukotrpna. Pri obnovi srca je nujna Kristusova pomoč. Pismo Hebrejcem nam pove, da je Kristus v dneh svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje Bogu Očetu. To je za nas delal z močnim vpitjem in solzami. Kristus je namreč za vse nas počelo večnega življenja. Srce, ki ga prenovi Kristus, ima namreč svoj pogled usmerjen onkraj groba v hišo nebeškega Očeta. Ta pogled namreč v srcu obuja željo po stalnem umiranju sebi, da bi v njem bilo čim več prostora za Kristusa. Lepa prispodoba o umiranju semena, da potem rodi obilne sadove, nam daje odgovor na mnoge težke dogodke, ki so za človeški razum povsem nerazložljivi. Zadnja leta se je od nas nenadoma poslovilo kar nekaj mladih duhovnikov. Umrli so nenadne smrti, župnije so tako ostale brez župnikov, ljudje pa žalostni in nekateri močno zbegani. Škofje smo zaradi tega v veliki stiski. Vsako leto je več duhovniških smrti kot pa novih maš. Molitev za nove duhovne poklice se zdi slabotna in nemočna. Žetev je namreč tudi sedaj zelo velika, delavcev pa zdaleč premalo. Padanje semen v zemljo je več kot pa je njihovih sadov. Ko bi saj lahko prišli do nekega sorazmerja ali ravnovesja, duhovniki so nenadomestljivi pri svojem poslanstvu. Samo oni imajo Kristusovo moč posvečevanja in vodenja vernega občestva. Kristus vse vabi, da bi hodili za njim, ne vsak sebi, temveč skupaj. Biti skupaj pa pomeni služiti drug drugemu. V tem se namreč učimo in utrjujemo tudi v medsebojni zvestobi. V služenju namreč presegamo sebe, svoje ambicije in načrte, ki jih hočem imeti le zase in to dajem na razpolago drugim. Kristus je v služenju šel do konca, šel je na križ in tako vse pritegnil k sebi. Kristus je križ spremenil v plug, s katerim orje brazde po naših družinah, župnijah in škofijah. Potrebna so semena, veliko semen vere, molitev in služenja. Prepričan sem, da veliko tega že sejemo. Dnevi postnega časa so namreč tudi dnevi, ki nam kličejo, naj sejemo še več. Za ta sveta semena velja, da jih nikoli ni dovolj. Božje sadove namreč močno potrebujemo že sedaj in jih potrebujemo tudi za našo blaženo večnost. Veliko sejanja svetih semen vere, molitve in služenja je namreč tisto, kar že sedaj med nami poveličuje Božje ime. V tej tihi peti post nedelji posejmo kakšno od teh svetih semen, da bo Bog poveličan med nami. Z nami naj seje tudi Mati Marija.